បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ10រោចខែមិញឆ្នាំថោះបច្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាទអ្នកជំនាញថាកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញពីអាមេរិកលើវិស័យការពារជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចបើស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកស្រីមូសុខួរអះអាងថាទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលល្អអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់អំពើបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបបាទនារីត្រីថ្ងៃអង្គារនេះនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនឹងយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាតំណែងព្រឹទ្ធសភារបស់ឪពុករបស់លោកគឺដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះជាបាទជួនចាត់មុតស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែកុម្ភៈនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមស្ដារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិក្រុមអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងអាមេរិកកាន់តែពេញលេញនឹងដើម្បីទទួលបានផលចំណេញផ្នែកវិស័យការពារជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិកកាន់តែច្រើនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែថ្លែងការពីឪពុកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទៅកាន់អ្នកគាំទ្រទោះនៅក្នុងស្រុកក្តីឬមួយនៅក្រៅស្រុកក្តីជាក់ស្ដែងលោកបានថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី3មីនានេះថាឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែននឹងវិលមកធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាវិញនោះគឺដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសង្គមជាដើមហើយអ្វីបានជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងការពីឪពុករបស់ខ្លួនតែមិននិយាយអំពីរឿងគោលនយោបាយជាតិឬការផ្សះផ្សាជាតិឬការដោះស្រាយវិបត្តិជាតិនានាដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងពិភាក្សានាពេលបន្តិចទៀតនេះហើយដែលយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសពីររូបគឺលោកម៉ែណាតប្រធានឃ្លាំមើលកម្ពុជាហើយនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកទាំងពីរចូលរួមពីប្រទេសណ័រវេសគឺលោកម៉ែណាតហើយនិងលោកសេងសេរីចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ទស្សនានិងចូលរួមក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបើលោកនឹងចង់មានយោបល់សំណួរឬមួយក៏ចង់បញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកនាងទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង comment ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីចូលរួមបញ្ចេញមតិទស្សនៈយោបល់ឬមួយក៏សួរវាគ្មិនតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដាននឹងចូលរួមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកឃុំហួរដែលលោករាយការណ៍ថាមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទាននៅខេត្តប៉ៃលិនម្នាក់ដែលត្រូវបានអភិបាលស្រុកសាលាក្រៅលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់សាលាក្រៅដើម្បីសុំពិនិត្យមើលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបឈ្មោះរបស់លោកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញដល់រដ្ឋបាលស្រុកសាលាក្រៅនិងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំលុបឈ្មោះសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការជាវៀងការរិះគន់ថាមានការរើសកអើងនិន្នាការនយោបាយបាទលោកហ៊ុំហួរមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាមន្ត្រីសាលាស្រុកស្រាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនមួយរូបដែលត្រូវបានអភិបាលស្រុកលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំពិនិត្យឯកសារតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់និងការលុបឈ្មោះរបស់គាត់លេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាអតីតមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលសាលាស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនលោកសុនពិសិដ្ឋប្រាប់បិទ្ធុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5មីនាថាក្រោយពីអភិបាលស្រុកលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈ លោកបានស្នើសុំទៅរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីនិរាករសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលស្រុកនិងស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីមន្ទីរមុខងារសាធារណៈដើម្បីដោះស្រាយការលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌនេះលោករំពឹងថាឆាប់ៗនេះរដ្ឋបាលស្រុកស្លាក្រៅនិងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិននឹងឆ្លើយតបសំណើទាំងនោះ
បើរដ្ឋបាលស្រុកគាត់ធ្វើទៅតាមច្បាប់គឺគាត់ត្រូវតែប្រគល់ឯកសារហ្នឹងដែលចៅប្រកាន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងដែលមានដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានស្នើសុំកន្លងមកហ្នឹងគឺបើគាត់ធ្វើតាមច្បាប់អនុវត្តតាមច្បាប់តាមនីតិវិធីច្បាប់គឺគាត់ត្រូវតែប្រគល់ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់មិនប្រគល់ឬក៏ខេត្តអត់មានការឆ្លើយតបឬក៏មន្ទីរមុខងារអត់មានការឆ្លើយតបឬក៏ដោះស្រាយហ្នឹងគឺជំរាបបន្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងទៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
ឯកសារដែលលោកសុនពិសិដ្ឋស្នើសុំនោះរួមមានរបាយការណ៍លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតកំណត់ហេតុប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាវិន័យកំណត់ហេតុប្រជុំរបស់អភិបាលស្រុកនិងកំណត់ហេតុប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈកន្លងទៅការស្នើសុំនេះក្រោយពីអភិបាលស្រុកសាលាក្រៅលោកសៀសុខុមកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈបានចេញលិខិតលុបឈ្មោះលោកសុនពិសិដ្ឋចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលសាលាស្រុកសាលាក្រៅក្រុមហេតុផលប្រើប្រាស់មុខងាររបស់ខ្លួននិងសម្ភារៈរបស់រដ្ឋដើម្បីបម្រើសកម្មភាពនយោបាយប៉ុន្តែលោកសុនពិសិដ្ឋអះអាងថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់អភិបាលស្រុកនោះទេនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលស្រុកបង្ហាញពីរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់នេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអ្នកស្រីបានស្រីមុំនិងអភិបាលស្រុកសាលាក្រៅលោកសៀសុខុមដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សថាមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាលោកសុនពិសិដ្ឋមកពីគណៈបកណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិដូចមន្ត្រីរាជការដទៃទៀតដែរលោកថារដ្ឋបាលស្រុកសាលាក្រៅនិងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតណាមួយដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់មន្ត្រីរូបនោះ
អានឹងក៏ដើម្បីជៀសវាងនៅការសង្ស័យនឹងការចោទប្រកាន់ពីគាត់គឺថារិញស្រុកនឹងខេត្តនឹងគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីបទឬអើងណាបាទចំពោះអ្នកមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នា
ការលុបឈ្មោះលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាអតីតមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលសាលាស្រុកសាលាក្រៅលោកសុនពិសិដ្ឋចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការនៅខេត្តប៉ៃលិននេះគឺជាករណីទី2ហើយនៃការលុបឈ្មោះមន្ត្រីរាជការដែលចេញមកពីគណៈបកប្រឆាំងក្រោមហេតុផលនយោបាយនៅខេត្តប៉ៃលិនកាលពីឆ្នាំ2021អភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអ្នកស្រីបានស្រីមុំបានបណ្ដឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃមន្ទីរសុខាភិបាលនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តប៉ៃលិនលោកខឹមមូនីកុសលចេញពីក្របខណ្ឌដោយគ្រាន់តែលោកបញ្ចេញមតិចំពោះភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីមួយចំនួននៅមណ្ឌលចតាល័យស័កនៅមន្ទីរបកខេត្តប៉ៃលិនប៉ុន្តែលោកខឹមមូនីកុសលប្រៀបប្រដូចរបបដឹកនាំដោយគ្រួសារតកូលហ៊ុនទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមទោះបីជាមិនមានហេតុផលសមរម្យក៏ដោយឲ្យតែអង្គការគិតថាជាអ្នកប្រឆាំងគឺអង្គការអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមតែអំពើចិត្តខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងទៀតបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំហួរឬហុំចម្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ឥឡូវនេះយើងងាកមកសកម្មភាពរបស់ប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកស្រីមូសុខួរវិញម្ដងលោកនាងបានជ្រាបហើយអ្នកស្រីមូសុខួរគឺជាអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីទើបតែលាលែងចេញពីតំណែងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះមកកាន់តំណែងជាប្រធាននៃចលនាថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនពេលឬមួយនៅកំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះអ្នកស្រីបានចេញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនមានតាំងពីកូរ៉េរហូតដល់អូស្ត្រាលីជប៉ុនហើយនិងនូវែលសេឡង់ហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏បញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅចុងបញ្ចប់នៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនេះអ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកស្រីទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកខ្លះមើលលើកឡើងថាសកម្មភាពជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យនិងមានប្រសិទ្ធភាព បើចលនារបស់អ្នកស្រីមូសុខួរមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់យុទ្ធវិធីច្បាស់លាស់ក្នុងការតាក់ទាញសម្លេងគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាជុំវិញរឿងនេះរបស់លោកចន្ទរោនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់អ្នកស្រីសុជីវីអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែកុម្ភៈនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមស្ដារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិក្រុមអ្នកជំនាញជំរុញរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយអាមេរិកកាន់តែពេញលេញនិងដើម្បីទទួលបានផលចំណេញផ្នែកវិស័យការពារជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិកកាន់តែច្រើនបាទអ្នកស្រីសុជីវីពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហានយោបាយវាយតម្លៃថាការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខនៅតំបន់ Indo-Pacific លោក Daniel Crittenbrink នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈកន្លងទៅគឺជាការស្ទាបស្ទង់ពីជំហរនយោបាយរបស់កម្ពុជាក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តចាប់ផ្ដើមកសាងពលកប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីឈានដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានភាពអាប់អួររយៈពេលជិត10ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាថាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកហាក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងទំនងជាចង់បង្ហាញថាអាមេរិកនៅតែមានការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើកិច្ចការលើនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រឆាំងបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មនានាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងវិញបន្ថែមពីនេះលោកមើលឃើញថាអ្វីដែលអាមេរិកផ្ដោតសំខាន់នាពេលនេះគឺការធ្វើប្រសើរឡើងវិញក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារជាតិស្របពេលដែលកម្ពុជាតែរងការចោតប្រកាន់ថាឲ្យកងទ័ពចិនប្រាប្រាស់ទឹកដីនៅកំពង់ផែរៀមជាដើម
បាល់តែអាមេរិកមើលឃើញការបញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាមើលអំពីការតាំងចិត្តរបស់កម្ពុជាខ្ពស់ក្នុងការសហការនិងធ្វើកិច្ចប្រការផ្នែកសន្តិសុខនិងយោធាឡើងវិញបានទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទំនាក់ទំនងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយអាចនឹងតាមមកក្រោយប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងយោធានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែអាមេរិកព្យាយាមទប់ស្កាត់រាំងស្ទប់អធិបតេយ្យរបស់ចិនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនក៏ជិតដិតដែរប៉ុន្តែអាមេរិកផែជាមើលឃើញថានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងមានបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសលោកសេរីចឹងផែជាអាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការជជែកហើយមានភាពនៃស្រួលក្នុងការធ្វើការជាមួយខនបាជាងអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទ
រីឯអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ៅមករាពិនិត្យឃើញថាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញថាអាមេរិកនៅតែមានកង្វល់អំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែរៀមក្រោមជំនួយរបស់ចិននៅកម្ពុជាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីទទួលបានផលចំណេញផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិកកាន់តែច្រើននោះរដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយបញ្ហាតាមការស្នើសុំរបស់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញ
យើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មគឺជាទីផ្សារគឺជាប្រទេសដែលនាំចូលទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅទី1កាន់ជាងគេក្នុងន័យនេះផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាគឺត្រូវផ្សារភ្ជាប់ដែលមានចរិតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីនយោបាយសេរីពហុបកអីនេះខ្ញុំគិតថាការធ្វើពិពិធកម្មការទូតរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការប៉ះប្រាស់មូលដ្ឋានកំពង់ផែរៀមដែលត្រូវគេចាត់ប្រកាន់នេះគួរតែបើកលទ្ធភាពឲ្យមានការធ្វើសម្ពាធយោធាឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដូចដែរកម្ពុជាធ្វើជាមួយចិននោះទំនុកចិត្តនឹងអាចមានភាពប្រសើរឡើង
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោក Daniel Crittenbrink បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងការបង្កើតលទ្ធភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងមានភាពសេរីព្រមទាំងបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិករូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែមានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការចង់ឲ្យប្រទេសមានវិបុលភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលក្នុងនោះសំឡេងទាំងអស់ត្រូវបានគេស្ដាប់និងគោរពហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក៏ត្រូវបានការពារលោកដានៀលគ្រីតថិនប្លីងបានឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញសង្គមអិចកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈថាសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំឱកាសដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការលើបញ្ហាសន្តិសុខដែលកំពុងប្រឈមមុខនៅក្នុងតំបន់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏មានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាសីហាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈបង្ហាញថាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏ប្រាប់លោកទាសីហាថាអាមេរិកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក្រៅពីនេះអាមេរិកនៅតែខិតខំជួយដល់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាបន្តទៀតដោយរំពឹងថាកងទ័ពកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងអាចធ្វើលំហាត់រួមគ្នាក្នុងការដោះមីនលំហាត់ពហុសាសន៍និងអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកអាចបន្តរកអធិធិធានអាមេរិកដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមទសវត្សរ៍70បន្តទៀតការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទាសីហាប្រាប់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបង្កើតថ្មីដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាង6ខែមកនេះកម្ពុជាបានបង្កើតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅលើសកលលោកហើយកម្ពុជាក៏គ្មានបំណងគម្រាមកំហែងទៅប្រទេសណាមួយឡើយតើតើនៅរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាម Telegram ថាក្នុងជំនួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកភាគីទាំងពីរបានគូបញ្ជាក់ពីគោលបំណងលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីលោកឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតលើវិស័យដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជនព្រមទាំងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាដើមប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញបែបណានោះទេកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការដឹកនាំស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការបើកលំហនយោបាយអ្នកខ្លំមើលជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយដើរតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យនានាខណៈអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់នាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជានាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលបញ្ហាចម្បងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែព្រួយបារម្ភនោះគឺការប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់មច្ឆាជាតិលោកនាងប្រហែលជាធ្លាប់ជ្រាបហើយភាសាខ្មែរយើងមានពាក្យថាទីណាមានទឹកទីនោះមានត្រីក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះពាក្យទំនៀមពីបរមបុរាណហាក់ដូចជាលែងត្រូវហើយពីព្រោះមច្ឆាជាតិប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ទីមួយមកពីអំពើពុករលួយហើយអំពើពុករលួយនេះបានបង្កឲ្យមានការលុបបង់លុបទន្លេការកាត់ព្រៃលិចទឹកដែលជាជំរកសត្វត្រីជំរកត្រីពងកូននេះជាដើមក្រៅទៅពីនោះទេគឺមានការនេសាទខុសច្បាប់ជាដើមប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាបង្ហាញការកង្វល់ហើយប្រកាសណាស់ក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះពួកគាត់បានបញ្ចេញកង្វល់របស់គាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងគឺព្រួយបារម្ភសម្បើមណាស់អំពីធនធានមច្ឆាជាតិដែលនឹងបាត់បង់ទៅនៅពេលខាងមុខពួកគាត់បង្ហោះសារប្រងព្រឹត្តអំពីស្ថានភាពនេសាទត្រីនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបដែលផ្នែកខ្លះមានការនេសាទបែបលក្ខណៈគ្រួសារនិងខ្លះទៀតមានបែបបទល្មើសនេសាទដោយសារអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់នឹងទស្សនាសម្រងទស្សនាអំពីរឿងនេះដែលរៀបរៀងជូនលោកនាងដោយលោកសេកបណ្ឌិតដូចតទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនផ្ទុះការរិះគន់និងបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអំពីស្ថានភាពចាប់ត្រីនៅតំបន់ទន្លេសាប នាពេលបច្ចុប្បន្នដោយពួកគាត់សង្ស័យថាជាការនេសាទខុសច្បាប់និងជាការបំផ្លាញធនធានមច្ឆាជាតិធ្ងន់ធ្ងរការរិះគន់នេះកើតមានឡើងក្រោយពីពួកគាត់បានឃើញរូបថតនិងវីដេអូដែលគេថតដោយប្រើឧបករណ៍ថតពីលើអាកាសឬហៅថា drone បង្ហាញភស្តុតាងជារូបភាពជាក់ស្ដែងមានទម្រង់ដូចជាសញ្ញាព្រួញដែលគេស្គាល់ថាជាឧបករណ៍នេសាទប្រភេទលបលុករបាំងសាច់អួនខាំងស្ទាក់ចាប់ត្រីដែលមានលទ្ធភាពអាចចាប់ត្រីទាំងតូចទាំងធំបានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅរដូវទឹកស្រកតើតើក្នុងករណីនេះម្ចាស់ករណី Facebook មួយដាក់ឈ្មោះថាចង់ប្រាប់បានបង្ហោះសារបែបឌឺដងជុំវិញរឿងនេះថាឃើញរូបភាពនេះហើយស្មានតែសញ្ញាព្រួញគេគូសលេងតាមពិតជាទស្សនវិជ្ជាដាក់របាំងសាច់អួនខុសច្បាប់ដើម្បីស្ទាក់ចាប់ត្រីគ្រប់ប្រភេទពេញបឹងទន្លេសាបនៅតំបន់ផាត់សណ្ដាយខេត្តកំពង់ធំពលរដ្ឋក្រន់តែឆ្ងល់តើមន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងតំបន់នោះពិតជាមិនបានដឹងបន្តិចតតសោះឬក៏យ៉ាងណាដោយឡែកម្ចាស់កេដនី Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថា Town New បានសរសេរសារបង្ហោះជុំវិញរឿងនេះដែរដោយសម្ដែងនៅការហួសចិត្តចំពោះរបៀបចាប់ត្រីនៅបឹងទន្លេសាបក្នុងសម័យនេះគាត់សរសេរថាតាំងពីកាលពីពោះម៉ែមកអត់ដែលបានឃើញរូបភាពគេដាក់ឧបករណ៍នេសាទប្លែកបែបនេះទេមើលទៅឃើញសុទ្ធតែសញ្ញាព្រួញពេញបឹងទន្លេសាបតែម្ដង Town New បន្តទៀតថាតាមការសាកសួរអ្នកជំនាញរូបភាពដែលគេថតពីលើអាកាសដោយប្រើឧបករណ៍ drone នៅតំបន់ផាត់សណ្ដាយខេត្តកំពង់ធំដែលមើលទៅមានរាងដូចជាព្រួញនេះគេហៅថាបឬលបណរាវដែលដាក់របាំងសាច់អួនដើម្បីស្ទាក់ចាប់ត្រីគ្រប់ប្រភេទដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាយ៉ាន់ដារ៉ាគាត់មានចំណល់ជុំវិញរឿងនេះថាมันមានបំណងវាយប្រហារស្ថាប័នមួយណានោះទេក្នុងនាមជារាជម្នាក់គ្រាន់តែចង់សួរវាជាប្រយោជន៍កូនចៅចំនួនក្រោយម្ចាស់កាណី Facebook ដដែលនេះសរសេរបន្តទៀតថាឧបករណ៍ចាប់ត្រីដ៏ច្រើនស្អិចស្កះនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនោះគឺវាជាឧបករណ៍ខុសច្បាប់នេះបើតាមការសាកសួរអ្នកភូមិសំណួរសួរថាតើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ពេញទន្លេនេះហេតុអ្វីមិនបង្ក្រាបនៅក្នុងភេករបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចយើងឃើញមានការបង្ក្រាបនិងចុះព័ត៌មានប្រងព្រឹត្តតែចុះហេតុអីរូបថតនេះដែលទើបថតបានកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះឃើញមានពេញបឹងតែម្ដងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសឲ្យថានឹងចាត់វិធានការសម្អាតផ្ទះដោយប្រើអភិក្រមទាំង5តែសមត្ថកិច្ចទទួលខុសត្រូវនៅតំបន់នោះហាក់ដូចជាមិនសើខ្វល់សូមគិតពីអនាគតកូនចៅចំនួនក្រោយផងតើតើនឹងរឿងរ៉ាវផ្ទុះការរីគុណអំពីបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនេះដែរក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈបានធ្វើសន្និសីទកសែតបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនេសាទនៅតំបន់ឃុំផាត់សណ្ដាយក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំជាពិសេសពន្យល់ជុំវិញការដាក់របាំងសាច់អួននិងលបនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះរូបភាពនៃការដាក់របាំងសាច់អួននិងលបដ៏ញឹកស្អិចស្កះដែលរងនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកនាំពាក្យនៃស្ថាប័ននេះបានអះអាងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតនោះថាតំបន់នោះស្ថិតនៅក្នុងឃុំផាត់សណ្ដាយហើយឃុំនេះគឺជាឃុំអ្នកនេសាទតែម្ដងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 6,000 នាក់ក្នុងនោះ 90% គឺជាអ្នកប្រកបមុខរបរនេសាទតែមិននៅចំទួបឹងទន្លេសាបទេក្រសួងបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៃឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់នេះដោយឃើញថាចំនួនរបាំងមានការប្រែប្រួលរវាងខែវស្សានិងខែប្រាំងហើយមួយគ្រួសារឬក៏ម្នាក់មានឧបករណ៍នេះតែមួយទេ
អញ្ចឹងឮគេថាទៅគឺចេះតែហៃអើទៅហើយយកមកផ្សាយហើយអ្វីដែលបារម្ភនោះគឺឥឡូវនេះគឺមានទំនោរមួយទៀតគឺអ្នកដែលកាន់ភេកធំធំដើម្បីបានប្រជាប្រិយភាពគាត់យករឿងនេះទៅផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបានឡាយបាន share បាន view
មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ទៀតថាជារួមនៅក្នុងតំបន់នេះគឺមិនមានដាក់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយពាណិជ្ជកម្មទេតែអ្វីដែលមានគឺជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងទំហំតូចត្រឹមមួយគ្រួសារមួយឧបករណ៍ដើម្បីគ្រាន់តែបានត្រីបរិភោគនិងបានត្រីយកទៅលក់ខ្លះដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលមកទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃនិងដើម្បីបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការបោះស្រាយនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ភាគច្រើនហាក់មិនជឿឡើយដោយទាមទារឲ្យមានការបោះស្រាយឲ្យចំគោលដៅ កុំបោះស្រាយតាមតែរបាយការណ៍ពីមូលដ្ឋានដោយមិនដែលបានចុះទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងនោះទេអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលដាក់ឈ្មោះថាណាអេមីបានបញ្ចេញមតិជុំវិញរឿងនេះថាសូមពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះចេញមុខបោះស្រាយផងចំនួនការរស់នៅរបស់មនុស្សដោយអស់លោកនេះបាននិយាយឬក៏អត់គ្រប់គ្រួសារនីមួយៗពិតជាបានដាក់ឧបករណ៍នេះមែនឬទេព្រោះពលរដ្ឋលែងទុកចិត្តលើមាត់ពួកនេះហើយចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាហ្វូលឹមទៀងបញ្ចេញមតិថាឬច្បាស់ពីប្រជាជនថាអ្នកដាក់ស្បាយសាច់អួនបើឲ្យលុយគឺត្រូវច្បាប់តែបើមិនឲ្យលុយគឺចាប់ឬកាប់ចោលតែម្ដងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
នៅនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទទើបជម្រាបជូននេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីធីមលោកហ៊ុនម៉ាណែតធីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះទៅណាមកណាក៏ដោយពាក្យថាធីមនេះមានន័យថាក្រមហើយជាភាសាពេញនិយមមួយនៅក្នុងក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននិងជាក្រមបពួករបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុនចូលចិត្តប្រើភាសាធីមដែលជាភាសាអង់គ្លេសនេះណាលោកបានអួតអាងទៅតណាក៏ដោយអួតអាងថាធីមថ្មីហ្នឹងប្រសើរជាងធីមមុនមានន័យថាធីមឪរបស់គាត់ក្រមឪរបស់គាត់ហើយការដែលអួតអាងនេះគឺអួតអាងអំពីថាវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងប៉ុន្តែដូចលោកអ្នកនាងបានឃើញសក្តីរាយការណ៍បាញ់មិញហើយទីណាមានទឹកទីណាមានត្រីនោះប្រហែលជាលែងត្រូវហើយបឹងទន្លេសាបនឹងគេថតពីលើទៅឃើញសុទ្ធតែព្រួញអីនឹងជាដើមហើយក្រៅទៅពីនឹងទេអ្វីត្បិតតែគាត់គិតថាឪគាត់អន់ជាងគាត់ក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏នឹងសរសើរថាពេលដែលឪគាត់មកដឹកនាំស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាឡើងវិញនឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានស្ថិរភាពមានសន្តិភាពមានការកើនឡើងអីជាដើមឡើងវិញបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងពិភាក្សាថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅណាមកណាក៏ដោយគាត់តែងតែអួតអាងអំពីធីមរបស់ខ្លួននឹងធ្វើតណ្ហាបានប្រមាណគីឡូម៉ែត្រ5000គីឡូម៉ែត្របានជួបតណ្ហាខ្លះក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយអំពីទុកសោកអំពីការបើកសេរីភាពសារព័ត៌មានបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញសោះអ្នកជាប់គុកក៏នៅតែបន្តជាប់គុកទៅគ្មានឃើញដោះស្រាយអីសោះហើយចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនេះឱកាសនេះគឺយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសនឹងពីររូបមួយរូបគឺលោកម៉ែនណាតលោកម៉ែនណាតគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសនូវេខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកម៉ែនណាតក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងបាទ
បាទជម្រាបសួរបងចិនបុតនិងបណ្ឌិតសេងសេរីព្រមទាំងជនរួមជាតិបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនណាតដែលជួយណែនាំលោកបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំបាទខ្ញុំគិតថាលោកសេងសេរីអាសាចូលមកហើយដូច្នេះទុកលោកទី2បើយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏សូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបណ្ឌិតសេងសេរីពីទីក្រុងមែលប៊នឬមួយក៏អាដាលេដអាចទីក្រុងមែលប៊នខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកម៉ែនណាតបាទ
បាទហើយអរគុណណាស់ដូចជាប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញមកធ្វើបាតកម្មអីនៅទីក្រុងមែលប៊ននឹងផងចឹងហើយបានគេអញ្ជើញមកស្ទូឌីយោរបស់អាស៊ីសេរីផ្ទាល់នឹងតែម្ដងអីមែនទេដូចជាមែនផ្ទះរបស់លោកម៉ែនណាតទេអត់លោកសេសរីទេមែនទេបាទ
បាទជាស្ទូឌីយោរបស់អាស៊ីសេរីប្រចាំទីក្រុងមែលប៊ន
បាទអញ្ចឹងមកអញ្ជើញទៅវិញទេ
បាទខ្ញុំមកនេះមកក្នុងនាមជាអ្នកដែលមកមិនមែនមកបាតកម្មទេគឺមកក្នុងនាមជាអ្នកដែលសង្កេតការជាអ្នកដែលមកតាមដានកិច្ចការងារសង្គមនិងនយោបាយតើតើទិដ្ឋភាពរួមនៃការធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងមែលប៊នហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរបៀបណាតែប៉ុណ្ណោះបា
ទអញ្ចឹងសូមដកខ្លួនចេញហ្នឹងមិនមែនបាតកោអញ្ចឹងណា
បាទមិនមែនបាតកោប៉ុន្តែជាអ្នកដែលសង្កេតការទៅលើសកម្មភាពរបស់បាតកោបាទ
ឥឡូវនៅខាងបាតកោឬមួយក៏នៅខាងរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាសង្គមបាទ
បាទអរគុណហើយអរគុណដែលបានមកដល់បន្ទប់ផ្សាយយើងផ្ទាល់តែម្ដងមានរូបភាពច្បាស់ជាងមុនហើយសំឡេងនឹងក៏ល្អជាងមុនបាទបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងតែម្ដងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាមកបានសង្កេតមើលនឹងលោកសង្កេតមើលទាំងក្រមបាតកោនឹងផងសង្កេតមើលທາງក្រមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងផងសង្កេតឃើញយ៉ាងមិនខ្លះមុននឹងទៅចែកដល់ប្រធានបទរបស់យើងតើក្រមបាតកោនឹងមានសភាពយ៉ាងម៉េចបើតាមអ្នកណាំពាក្យរបស់សំកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតសេងសេរីបន្តិចបើតាមអ្នកណាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានឹងក៏លោកថាមកលោកសង្កេតដែរគាត់ថាគូក្រមបាតកោនឹងមានគ្នាតិចណាស់ហើយញ៉ៃអញ្ញៃណាស់ជាស្ដីណាស់គ្មានសជីវធម៌គ្មានភាពថ្លៃថ្នូរទេងាកទៅខាងក្រមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅវិញមានភាពថ្លៃថ្នូរជាងមានចំនួនច្រើនជាងអីជាដើមនឹងការសង្កេតការរបស់អ្នកណាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះអ្នកសង្កេតការលោកសេងសេរីវិញយ៉ាងម៉េចដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំសូមសង្កេតឃើញចេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបើនិយាយអំពីចំនួនក្រមបាតកោដែលទៅធ្វើបាតកម្មតែទីមទីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតស្ដាប់នៅការស្នើសុំមួយចំនួននោះមានចំនួនតិចដូចអ្វីដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាជាក្រមបាតកោដែលគ្មានវិន័យជាក្រមបាតកោដែលប្រើភាសាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាមិនបានចូលរួមផ្ទាល់ទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះខ្ញុំឃើញមានភាគច្រើន 90% សារដែលក្រមបាតកោស្នើសុំហ្នឹងគឺជាសារដែលរដ្ឋាភិបាលអាចយកទៅពិចារណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់សង្គមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់កម្ពុជាបានហើយសូមជម្រាបជូនដែរថាក្រមបាតកោដែលទៅបាតកម្មនេះលើកនេះគឺជាក្រមបាតកោដែលសិតតែជាអ្នកដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយផ្ទាល់អំពីការគម្រាមកំហែងជាអ្នកទស្សនយោបាយណាជាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីហើយនឹងជាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយផ្ទាល់គាត់ស្នើសុំចេញពីអ្វីដែលគាត់ឆ្លងកាត់ធ្លាប់រងគ្រោះដោយផ្ទាល់ដូច្នេះបើយើងមើលនៅក្នុងមុំវិជ្ជមានបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តតែបន្តិចនៅក្នុងការស្ដាប់នៅការទៀមទារបស់ក្រមបាតកោខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយចំនួនធំរដ្ឋាភិបាលអាចយកទៅផលិតនៅគោលនយោបាយយកទៅផលិតនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនជាតិបានខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានការតកោខ្លះចំនួនតិចមែនទែនដែលនៅប្រើប្រាស់ភាសាគេហៅថាសារបែបចាស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជេរប្រមាថរិះគន់ជាបុគ្គលប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាទស្សនវិជ្ជារួមហ្នឹងគឺក្រមបាតកោនឹងមានការរៀបចំបានល្អហើយបង្ហាញអំពីលើកនេះបង្ហាញទោះបីចំនួនតិចជាងក្រមអ្នកទៅគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីខ្លឹមសារដែលយើងនិយាយអំពីការរួបរួមរបស់បាតកោហ្នឹងគឺក៏ជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរ
បាទអរគុណហើយខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកម៉ែនណាតបន្តិចវិញលោកម៉ែនណាតធ្វើតបតែមិនបានមកសង្កេតផ្ទាល់ដោយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏ដោយចុះក៏ប្រកាសជាបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយនឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមអីនឹងដែរចំពោះខ្ញុំពីខាងក្រមលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅវិញពីខាងក្រមបាតកោខ្ញុំមិនមានអីបន្ថែមពីលើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីទេប៉ុន្តែពីក្រមអ្នកគ្រប់គ្រងដែលគេប្រមូលមកគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងវិញខ្ញុំឃើញថាដូចជាមានសភាពផ្លែកដូចនេះផ្លែកនឹងត្រង់ថាគេចាប់ផ្ដើមចម្លងយករបៀបកូរ៉េខាងជើងរបៀបចេញមកស្រែកអបអសាទរលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីនឹងចឹងទៅចេញមកស្រែកនៅតាមខ្នល់អីចឹងទៅលោកទាំងពីរប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញហើយនៅពេលដែល ប្រធាននាយកមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឹមជុងអ៊ុននឹងទៅណាមកណាម្ដងនោះគឺគេរៀបចំមនុស្សឲ្យនៅឈរសងខាងអញ្ចឹងទៅមិនមែនគ្រាន់តែលើកដូចជាស្រឡាញ់ណាដូចជាស្វាគមន៍ណាទៀតរហូតដល់លួតទៀតណាដើម្បីបង្ហាញទៅវាស្រឡាញ់ហើយមើលទៅវាជាការសម្ដែងសិទ្ធសាតែម្ដងសូម្បីតែពុកលោកស្លាប់ជីតាលោកស្លាប់អីនឹងក៏ដោយចុះក៏តម្រូវឲ្យមនុស្សនឹងយំពេញប្រទេសអញ្ចឹងទៅយំកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីយំចប់នឹងអាចឡើងតំណែងឡើងអីអញ្ចឹងណាដូច្នេះខ្ញុំឃើញរបៀបនឹងគឺថាសរៀងដោយកូរ៉េខាងជើងចឹងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងអ្នកជេរជនចន្ទបុត្រកាន់តែខ្លាំងអ្នកជេរលោកសំរងស៊ីកាន់តែខ្លាំងអាចបានឡើងតំណែងហើយនៅពេលដែលបង្ហាញការស្វាគមន៍នឹងសរសេរចម្រៀងអីទៅអ្នកខ្លះនឹងគ្រាន់តែសរសេរចម្រៀងឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងឡើងតួនាទីជាឯកឧត្តមអីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតនឹងគ្រាន់តែអង្គុយសរសេរបកស្រាយឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណែតអីអីទៅសើអីក៏រំងាអីតិចតួចនឹងទៅជារដ្ឋមន្ត្រីអមអីប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅដូច្នេះសង្គមយើងនឹងមួយគឺថាពោពេញទៅដោយការសម្ដែងហើយឥឡូវនេះអាសម្ដែងនឹងចេញមកហាក់ដូចជាអឡារឹកមែនទែនតែម្ដងតើលោកម៉ែណាត់សង្កេតឃើញបែបណាដែរចំពោះក្រុមម្ខាងទៀតដែលគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះតើសង្កេតឃើញថាវាជាការសម្ដែងទៀតឬមួយប្រកាសជាចេញពីឌួងចិត្តមែនលោកម៉ែណាត់បាទ
បាទអរគុណច្រើនបងចិនវត្តបងចិនវត្តនិយាយជំនួសខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំបានឲ្យនិយាយបង
យើងមកខ្ញុំមើលឃើញចឹងហើយតែលោកមកមើលឃើញផ្សេងពីនឹង
គាត់ឃើញអញ្ចឹងដែរហើយអ្នកដែលចេញគ្រប់គ្រងហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងដែរហើយគេជួបជុំហាប៊ូហ្វេហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរគេអួតរបស់គេអញ្ចឹងមើលទៅវាសំហេតុសំផលរបស់គេណា
បាទ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាមិនសមហេតុសមផលក្នុងរឿងមួយក្នុងរឿងដែលយើងគាត់ជាមេដឹកនាំប្រទេសបើជាមេដឹកនាំប្រទេសរឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានរឿងការទុកមិនសុខចិត្តជួបរងគ្រោះដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌ហើយពួកគាត់បង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាដើម្បីរកទីកន្លែងទួលមានសុវត្ថិភាពបែរទៅជារដ្ឋថៃបានអត់ជួយចិត្តទុកដាក់អត់ខ្វល់ខ្វាយហើយបន្ថែមគ្រោះឲ្យគាត់មួយទៀតគឺគ្រោះលៀបពណ៌អញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅមានអីខុសប្លែកពីលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹកនាំ30-40ឆ្នាំកន្លងទៅតែអញ្ចឹងហើយអ្នកណាដែលរិះគន់គាត់ក្នុងស្រុកអត់បានរិះគន់ក្នុងស្រុករិះគន់អ្នករិះគន់គាត់គឺគាត់អាចនឹងចាប់ដាក់គុកអាចនឹងគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានតែខុសគ្នាអីប្រមាណពីករេងជើងនៅខុសគ្នាតែមួយទេបងចិនបុតគឺមិនទាន់យំនៅកូរ៉េអញ្ចឹងគេបខំឲ្យអ្នកដែលមេដឹកនាំស្លាប់គេឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋនឹងយំស្រែកណាណាមិនយំមានទោសប៉ុន្តែដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលខ្លួនម៉ណែតនៅកន្លែងហ្នឹងមានការលើកលែងកន្លែងហ្នឹងមួយប៉ុន្តែបើថាអ្នករិះគន់អ្នកតិទៀនតកូលគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់គឺប្រឈមនឹងច្បាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាអវ័យដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំមើលទៅយើងអាចធ្វើការគាត់សម្គាល់បាន2-3ចំណុចដែរបាទគាត់ជួបអ្នកស្រុកខ្មែរនៅស្រុកអូស្ត្រាលីហ្នឹងគោលបំណងគាត់ធំគឺយកព័ត៌មានគាត់ទៅជួបជាមួយពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អួតថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនដោយទៅលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រាប់ទៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកគាត់អញ្ចឹងហើយយកបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកគាត់បំភៃប្រជាពលរដ្ឋថាអូពួកដែលអ្នកប្រឆាំងនឹងនិយាយខុសអញ្ចឹងទៅហើយទី2ករណីគាត់ប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ្នកបាតកម្មប្រឆាំងគាត់និយាយឌៀមតាមបច្ច័យបច្ចើអានវានិយាយទៅនិយាយពីគុណធម៌មេដំណងគឺគាត់អត់មានទេគ្មានគុណធម៌ជាមេដំណងប៉ុន្តែគាត់មានគុណធម៌ជាជនពាលបាទជនពាលជនទុច្ចរិតគឺគេមានក្រមសីលធម៌បែបអញ្ចឹងគឺថាបង្អាប់បន្ទោសអ្នកដែលប្រឆាំងខ្លួនអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងខ្លួនហ្នឹងអាចគំរាមអាចចាប់វាយដំអាចសម្លាប់ចោលអាហ្នឹងពួកទុច្ចរិតណាពួកទុច្ចរិតគេធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងមើលការអនុវត្តរបបនៃដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនណែតអត់ខុសគ្នាទេយើងឃើញមានការគំរាមយើងឃើញមានការចាប់វាយដំយើងមានឃើញការលួចវ័យធ្វើឃាតយើងឃើញមានការកាប់សម្លាប់ជាហូរហែជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃមានការបំពាន សេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញអត់មានខុសគ្នាពីពីជនពីលទេហើយមួយទៀតខ្ញុំគាត់សម្គាល់មួយទៀតអំពីគាត់មកជួបគាត់អួតបាទបងច័ន្ទបុតគាត់លើកឡើងខ្លះហើយមិញហ្នឹងនិយាយគាត់អួតហ្នឹងខ្ញុំគាត់អួតពីគាត់មកតាក់មួយខ្ញុំឃើញគាត់អួតប្រហែលកន្លះឆ្នាំមកនេះគាត់អួតដល់រឿងតាក់មួយហ្នឹងអួតរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជារដ្ឋដៃគូវិនិយោគទុនអត់បានទេទេសចរអត់មានទេហេតុអីបានជាអត់មានហេតុអីបានជាវាធន់ធ្ងរដល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការគាត់សម្គាល់នៅចំណុចហ្នឹងបីចំណុចទៅចុះបាទដោយសារទី1ស្ថិរភាពនយោបាយយើងវាអត់មានស្រុកមួយដែលมันមានស្ថិរភាពនយោបាយហើយទូបីទៅអូសទាញទៅលុបប៊ីទៅតាក់តងពួកគណៈនយោបាយទុនអន្តរជាតិក៏គេខន់តាអឺខន់តាអើជាមួយយើងទេប៉ុន្តែឲ្យគេមកធ្វើការជាមួយយើងគេឲ្យគេបោះទុនមករស់ស៊ីមួយយើងគេអត់ទុកចិត្តយើងទេនឹងទី1សួតថងចំណុចហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានភ្ញាក់រលឹកឬទេបានកែតម្រង់កែសម្រួលឲ្យស្ថិរភាពនយោបាយហ្នឹងវាមកប្រកដីឡើងវិញឬទេយល់មើលទៅអត់ទេអត់ទេគឺមានតែព្យាយាមកដោបអំណាចគ្រប់គ្រងតកូលហ៊ុនបែបជាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអាស៊ីសេរីម្សិលមិញថាបែបជាអាណាចក្រមួយអាណាចក្របែបសម័យថ្មីទំនើបដែលមានកូនប្រុសទី2គ្រប់គ្រងក្រសួងការពារជាតិកូនប្រុសទី1ទី3គ្រប់គ្រងមន្ត្រីសាធារណៈកូនប្រុសទី1ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទៅធ្វើជាប្រធានក្រុមឧត្តមក្រុមប្រសាព្រះហាក់សាត់និងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយអាចបញ្ជាប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំងមូលបានគឺរងថ្ងៃយើងមើលរចនាសម្ព័ន្ធនោះគឺដូចជា the new kingdom មួយយ៉ាងដូចជារាជាណាចក្រថ្មីមួយនៅកម្ពុជាក្នុងសម័យទំនើបអញ្ចឹងឃើញទេហើយខ្ញុំក៏សម្គាល់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបផ្ទៃក្នុងដើម្បីឈានទៅដល់ការកដោបដាប់អំណាចវាតតែគាត់បង្ក្រាបផ្ទៃក្នុងតាមរយៈអីខ្លះតាមរយៈគាត់ធ្វើច្បាប់ដូ
ច្នេះលោកម៉ែនណាតបង្ក្រាបហ្នឹងមិនមែនតែបង្ក្រាបពីខាងក្រៅទេសូម្បីតែផ្ទៃក្នុងហ្នឹងក៏បង្ក្រាបដែរ
បាទគាត់បង្ក្រាបសូម្បីតែគាត់ទី1គាត់ទិញទឹកចិត្តអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាគាត់ឲ្យតំណែងឲ្យឋានៈឲ្យតួនាទីហើយអ្នកដែលមានអំណាចប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគាត់ក៏អាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងគេគឺគាត់ឲ្យផលប្រយោជន៍ពុករលួយជាមួយគ្នាខុបខិតអំពើម៉ាហ្វ្យាជាមួយគ្នាទៅដូច្នេះអ្នកហ្នឹងអត់អាចងាករេបានទេអ្នកហ្នឹងអាចបានបើសិនជាមាននេះមានដៃគូនយោបាយប្រឆាំងនឹងមានទល្យភាពអំណាចជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអាចអ្នកហ្នឹងមានទឹកមាត់លេខ្លះបើមិនអញ្ចឹង
ទេលោកម៉ែនណាតខ្ញុំបាទសូមកាត់ប្រសាសន៍ចំណុចនឹងតិចពីព្រោះខ្ញុំបាទក៏ចង់អញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចូលរួមចំណែកដែរបើតាមការសិក្សាអំពីការដួលរលំនៃមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយលោកហ៊ុនសែនហើយកូនលោកហ៊ុនសែននេះជាដើមភាគច្រើនការផ្ដួលរំលំនឹងគឺប្រកាសណាស់មានការផ្ដួលរំលំតាមសិលឹកឆ្នោតនឹងតិចតួចណាស់បន្ទាប់មកទៀតមានការដួលរលំនៃរបបផ្ដាច់ការនឹងតាមការងើបឡើងការចលនាបះបោអីនឹងក៏តិចតួចដែរភាគច្រើននៃការដួលរលំនៃរបបផ្ដាច់ការគឺមកពីមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងដែលលោកម៉ែនណាតលើកឡើងតែម្ដងអ្វីត្បិតតែលោកហ៊ុនសែននឹងបានបំបិតមាត់ផ្ទៃក្នុងនឹងដោយបង្កើតរបបមួយដែលជារបបបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមអ្នកឯងព្រមឲ្យកូនខ្ញុំឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកូនអ្នកឯងនឹងអាចឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអីជាដើមធ្វើស្បិតទៅលោកបំបិតមាត់ដោយបង្កើតអំពើពុករលួយបកពួកនិយមឯនឹងក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែតើប្រកាសជាពួកគាត់ព្រមទេមនុស្សលោកនឹងតើព្រមធ្វើត្រឹមតែឲ្យកូនធ្វើជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះក្រសួងនោះហើយខ្លួនឯងក៏ចោតចោលទៅឥឡូវនឹងយើងសង្កេតឃើញហើយធ្វើតែបិទតែមានតួនាទីអ្នកស្រីម៉ែនសំអនក៏ដោយស្អីក៏ដោយមានតួនាទីជាស្អីណាអធិរាជក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រអីក៏ដោយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងឡើងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក្នុងតំណែងជាប្រធានប្រតិភិនេះដូច្នេះចំពោះគាត់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែននឹងអាចឡើងបានទាំងកូនហើយខ្លួនគាត់នៅឡើងបានដោយឡែកអ្នកដទៃទៀតបានឡើងតែកូននេះខ្លួនឯងត្រូវចតចោលតើពួកគាត់អាចនៅសុខទេតើនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការបះបោរផ្ទៃក្នុងដែរឬទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
យើងសង្កេតឃើញចេះនៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយសហសម័យប្រវត្តិនយោបាយសម័យទំនើបយើងឃើញការដួលរលំនៃរបបផ្ដាច់ការឬក៏របបអនុញ្ញានិយមហ្នឹងមាន4ធំធំដោយអ្វីដែលលោក
បាន
ជនបត់លើកហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយទៀតថាវិបត្តិគេហៅវិបត្តិសង្គមហើយនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ជាផ្នែកធំមួយដែលរាប់ថាជាមូលហេតុនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការដួលរលំដែរបើយើងសាកល្បងធ្វើការវិភាគយើងឃើញថាតាមរយៈការបោះឆ្នោតសម្រាប់ករណីកម្ពុជាគឺមិនអាចទៅរួចទេដោយសារតែស្ថាប័នបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពលពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នហើយបើយើងមើលទៅលើតាមរយៈវិបត្តិផ្ទៃក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំថាក៏មិនអាចទៅរួចដែរព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរៀបចំវិធីសាស្ត្រមួយដែលឪពុកជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រសួងណាកូនคล้ายទៅជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រសួងនោះហើយមានក្រសួងតិចតួចណាស់ដែលមិនបានអនុវត្តរូបមន្តនេះដូច្នេះហើយអានេះគឺជាការធ្វើកៅតតាមសមតលគឺការធ្វើតុល្យភាពផ្លូវចិត្តមិនឲ្យមានការរំជើបរំជួលផ្ទៃក្នុងជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយសម័យទំនើបក៏ប៉ុន្តែនៅមានលទ្ធភាពឬក៏នៅមានជម្រើសឬក៏នៅមានច្រកពីរទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំតាមបែបអញ្ញានិយមឬក៏របបប្រជាការនេះដួលរលំបានហ្នឹងគឺតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរតាមកម្លាំងមហាជនកន្លងមកយើងឃើញមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសនៅឧបទ្វីបអារ៉ាប់យើងឃើញថាក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយកម្លាំងមហាជនដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះជាបទពិសោធន៍យើងឃើញថាក្រោយពីការផ្លាស់ប្ដូរដោយកម្លាំងមហាជនប្រទេសទាំងនោះភាគច្រើនធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចងើបខ្លួនចេញក៏ប៉ុន្តែនៅច្រកមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការដួលរលំនៃរបបដឹកនាំតាមរបៀបអញ្ញានិយមឬក៏របបដាច់ការហ្នឹងគឺការមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងវិបត្តិសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានសញ្ញាណខ្លះដែរហើយណាជាពិសេសគឺអំពើអយុត្តិធម៌ចាក់ស្រេះដែលមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានពលរដ្ឋមានន័យថាអ្នកក្រដឹងតែខុសអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយដឹងតែត្រូវហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងឃើញថាកំពុងតែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយជាពិសេសហ្នឹងនៅពេលដែលរដ្ឋមួយពឹងទៅលើទុនវិនិយោគរបស់រដ្ឋមួយផ្សេងទៀតលើសពី 70% ដូចក្នុងករណីចិនអញ្ចឹងគឺទុនវិនិយោគក្រៅប្រទេសគេហៅ foreigndirect investment ហ្នឹងគឺមកពីចិនហ្នឹងរហូតដល់ 73% ដូច្នេះហើយបើសិនជាក្នុងករណីប្រទេសដើមនោះដូចថាចិនវាមានវិបត្តិដែរយើងគឺយើងពឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺពឹងលើដង្ហើមចិនតែម្ដងបើសិនជាចិនមានវិបត្តិកម្ពុជាប្រកបណាស់នឹងមានវិបត្តិក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងសួរថាតើមធ្យោបាយណាដែលល្អជាងគេយើងឃើញហើយសម្បីតអង្គការសហជីវជាតិកាលពីឆ្នាំ93បានចំណាយថវិកាប្រមាណជា2000លានដុល្លារសម័យនោះនៅក្នុងការរុញកម្ពុជាឲ្យដោះស្រាយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំប្រទេសនឹងតាមរយៈការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមធ្យោបាយទាំង4ដែលខ្ញុំលើកឡើងនឹងលោកជនបិទលើកឡើងហ្នឹងគឺមានមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងអាចរក្សាស្ថិរភាពហើយបន្តរក្សានិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍឬក៏ការវិវត្តរបស់សង្គមបានគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយមិនថាគណៈបកប្រឆាំងឬក៏មិនថាគណៈបកកាន់អំណាចទេគួរពិចារណាថាមិនគួរទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទេមានតែមធ្យោបាយនេះទេដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរបានទោះបីជាខ្លួនមិនទទួលបានអំណាចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាអាចដល់វេនខ្លួននៅក្នុងអាណត្តិណាមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះបើយើងបកកើតបព្វធម៌មួយនេះបានខ្ញុំគិតថាអានឹងយើងនិយាយជារួមទេប៉ុន្តែលទ្ធភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺ ខ្ញុំមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានច្រកចង្អៀតមែនទែនហើយរហូតដល់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺត្រូវបានធ្វើទុករកម្ដេចហើយមេដឹកនាំភាគច្រើនហ្នឹងគឺកំពុងតែនៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែបញ្ហានោះបាទ
បាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទនិយាយអំពីរឿងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិបត្តិសង្គមភាពអយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយការមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពអីហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាជាឆ្ងល់ថាចុះធីមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះពេលឡើងមកភ្លាមនឹងមួយណាក៏ដូចមួយណានិយាយទៅអួតអាងអ្នកនាំពាក្យនឹងមួយណាក៏ដូចមួយណាអួតអាងអ្នកខ្លះអួតអាងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកនឹងដើរបានចម្ងាយផ្លូវប្រមាណអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះអួតអាងទៅបានទៅជួបអ្នកណាខ្លះអីអញ្ចឹងទៅគឺរាប់តែចំនួនហើយហាក់ដូចជាមិននិយាយអំពីការពិតនៅក្នុងសង្គមសោះហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងនឹងអួតអាងតែអំពីស្នាដៃឪពុករបស់ខ្លួនខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ហើយអញ្ជើញលោកវាគ្មិននឹងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបថ្លែងថ្មីថ្មីនេះនៅទីក្រុងមែលប៊នហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងឪពុករបស់លោកហើយយើងនាំគ្នាវិភាគមើលថាតើភាសារបស់គាត់នឹងមាននៅយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់យ៉ាងខ្លីបន្តិចបាទ
ហើយគ្រប់សម្ដេចតេជោឲ្យគ្រប់ត្រាតក្រមនៅបន្តជាមួយសម្ដេចលោកបានតិចទៀតលោកនឹងទៅជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាចូលនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិតែខ្លះគេចោទតើអូសុខខ្មែរតើកូលហ៊ុនទាំងអស់ហើយការធានានៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងគណៈបកនៃការបោះឆ្នោតហើយជាពិសេសនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិឬមួយសភាអំណាចធំទៅរដ្ឋាភិបាលព្រឹទ្ធសភាតែការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល
បាទខ្ញុំមិនសូវយល់អីប្រមាណទេនេះភាសាគាត់មកក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ដោយគ្លីទៅបើបានឪពុកគាត់ឡើងធ្វើប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងវារក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខដូច្នេះមានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់អំណាច40ឆ្នាំមកនឹងអត់បានរក្សាសន្តិសុខអត់បានរក្សាស្ថិរភាពសង្គមនឹងឲ្យរឹងមាំកសាងស្ថាប័ននឹងឲ្យរឹងមាំទេដូច្នេះមានន័យថាបើអត់ពីគាត់ទៅគឺអត់មានស្ថិរភាពបើអត់ពីគាត់ទេអត់មានសន្តិភាពដូច្នេះមានន័យថាសង្គមមួយ40ឆ្នាំមកនេះគឺថាជាសង្គមមួយក្រោមការដឹកនាំរបស់ឪពុកគាត់ហើយនិងកូនគាត់នឹងជាសង្គមមួយដែលភ័យស្រួយជាទីបំផុតគ្មានអ្នកណាធ្វើអីកើតបើអត់ពីហ៊ុនសែនទៅអត់មានស្ថិរភាពដូច្នេះហាក់ដូចជាស្ដាប់ទៅដូចជាទៅសើមែនក៏ប៉ុន្តែជ្រឺដល់ទីជ្រៅហាក់ដូចជាបង្អាប់ថាខ្ញុំអត់បានការអីទាំងអស់40ឆ្នាំមកនឹងគ្មានការអំណាចបានការអីទាំងអស់គ្មានស្ថិរភាពគ្មានសុខសន្តិភាពអីទេបើអត់ពីគាត់ទៅអាលីទាំងអស់គ្មានអ្នកណាធ្វើអីកើតទេតើខ្ញុំវិភាគបែកទៅលើសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រឹមត្រូវដែរទេលោកម៉ែនណាត់បើខុសថាខុសមក
គាត់និយាយហ្នឹងបងច័ន្ទបុត្រអាចបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញហ្នឹងសំហេតុសំផលដែរបាទប៉ុន្តែវាមានរឿងមួយវាមានរឿងមួយដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវតែមកកាន់ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាវិញគឺគាត់នៅជាប់ក្លេមួយរបស់ដែលគេប្តឹងអំពីរឿងបងប្អូនប្រជាបរតរាប់សិបម៉ឺននាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារការបណ្តេញចេញពីភូមិឋានទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICC ប្រហែលឆ្នាំមុននោះហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងមានបណ្តឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរទៅតុលាការបារាំងអាកន្លែងហ្នឹងសុទ្ធតែជាចំណុចរសើបហ៎បាទសុទ្ធតែជាចំណុចរសើបបើលោកហ៊ុនសែនស្រួលចង់មិនចង់អីចេញទៅក្រៅស្រុកបើសិនជាខាងតឡាការគេសហចិត្តសហការជាមួយប៉ូលីសអង្គទាពលលោកហ៊ុនសែនប្រឈមច្រើនអញ្ចឹងតែករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងនេះគាត់ខ្នៃចង់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងថាគ្មាននរណាក្រៅពីក្រុមគ្រួសារគាត់ទេដែលរក្សាសុខសន្តិភាពនឹងតាំងពីឪគាត់រហូតដល់គាត់ហើយអ្នកដែលប្រកែកជាងឪគាត់នឹងគឺគាត់ព្រោះគាត់និយាយថាពួកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងៗហ្នឹងគេប្រកែកធ្វើការប្រកែកអីចឹងបញ្ជាក់ថាគាត់ហ្នឹងធ្វើការអត់កើតអញ្ចឹងណាហើយ
បាទអួតអួតជ្រុលតាមពិតនឹងយើងក៏លឺសូរសម្លេងហ្នឹងដែរអួតនឹងអួតជ្រុលធីមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងតាមការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺថាគាត់បើជាងធីមធីមអូវអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ះខ្ញុំមិនមានឱកាសក្នុងការចាក់សម្លេងហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលទៅហ្នឹងអួតនឹងទីបំផុតហ្នឹងអួតជ្រុលរហូតដល់ទីបំផុតហ្នឹងវាចេញទៅជាប្រកាប់អូវឯងដូចខ្ញុំបាទលើកឧទាហរណ៍វិភាគប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលថាមានតែអូវហ្នឹងមានន័យថា40ឆ្នាំហ្នឹងអូវអត់បានកសាងពង្រឹងស្ថាប័នពង្រឹងកំពែងការពារសវត្ថិភាពសង្គមឬមួយសន្តិសុខសង្គមនឹងសោះវាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើតែមនុស្សម្នាក់នឹងអត់មនុស្សម្នាក់នឹងវាលាយអីចឹងទៅខ្ញុំចង់បានឮពីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមួយម៉ាត់ជុំវិញប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអំពីរបស់គាត់នេះតើវាមានន័យបែបណាដែរប្រសាសន៍នេះ
ខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែគាត់មានជំនឿមួយថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើឬក៏គណៈបកធ្វើឬគ្រូគ្រួសារឬក៏អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើហ្នឹងគឺជាវិធីនៅក្នុងការពារសន្តិភាពហើយការពារសន្តិភាពនេះគឺនិយមន័យរបស់គាត់ទៅទៀតគឺសន្តិភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនឲ្យលឺគ្រាប់កំភ្លើងក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអយុធធរហ្នឹងវាលឺសំឡេងជាងគ្រាប់កំភ្លើងតែខ្ញុំអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើជំនឿនៃនយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាក្នុងករណីរាល់ថ្ងៃនេះយើងទទួលស្គាល់ហើយថាអំណាចនៅពេញដៃមានន័យថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឪពុកជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវនេះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលកាន់អង្គនីតិបញ្ញត្តិនឹងអាចបញ្ជាបានគ្រប់សរសៃសសងជាតិនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់បញ្ជាទៅណាក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរការគិតបន្តិចហើយផ្លាស់ប្ដូរជំនឿថាក្រៅតែពីយកមនុស្សសំខាន់ទាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមកកាន់ក្តាប់ការងារជាតិធំធំដើម្បីរក្សាសន្តិភាពខ្ញុំថាជំនឿនេះមិនអាចទៅមុខបានឆ្ងាយទេសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាអ្នកកាន់អង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយនិងក្នុងនាមជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាជាអ្នកកាន់អង្គនីតិបញ្ញត្តិគួរតែសហការគ្នាព្រោះឥឡូវនេះកម្លាំងវាមូលទៅហើយគួរសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទី1បញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនៅពេលដែលពលរដ្ឋទទួលបានយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋដឹងគុណពលរដ្ឋគោរពស្រឡាញ់អានឹងគឺពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការការពារសន្តិភាពជាមួយគ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេបើសន្តិភាពមិនអាចទៅរួចទេបើសិនជាពលរដ្ឋអត់ចូលរួមនៅក្នុងការជួយការពារអានឹងទី1រឿងទី2ការបង្កើតឲ្យមានវិសមភាពសង្គមហើយយើងធ្វើឲ្យមនុស្សពីរក្រុមរស់នៅក្នុងស្តង់ដារពីរផ្សេងគ្នាមួយក្រុមរស់នៅដោយបែបសក្តិភូមិមានលុយច្រើនមហាសាលរស់នៅរបៀបជាមហាសេដ្ឋីរស់នៅរបៀបជាហៃខ្លះមកក្រុមទៀតរស់នៅ
អត់ខែអត់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយអត់លាក់បាំងទៀតមួយថ្ងៃនោះបង្ហាញភាពហ៊ឺហាកូនចៅនឹងខ្ញុំកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតសេងសេរីចំណិចនឹងតិចចុះម្សិលមិញមួយថ្ងៃនេះឬលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឲ្យលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំលើកកម្ពស់វប្បធម៌អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែកូនចៅរបស់គាត់នឹងគ្មាននរណារៀនសាលាខ្មែរមួយតាំងពីឪហ៊ុនម៉ាណែតនេះឪស្អីហ៊ុនមនីហ៊ុនមនិតអីនេះសុទ្ធតែបញ្ជូនសុទ្ធតែបានទៅរៀននៅបារាំងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកទាំងអស់ដល់កូនមកអ្នកខ្លះមិនបានទៅអ្នកខ្លះក៏បញ្ជូនទៅបរទេសទៅអ្នកខ្លះរៀននៅក្នុងស្រុកក៏រៀនសាលាអន្តរជាតិដែរនិយាយទៅភាសាអង់គ្លេសទៅជាមួយតាគាត់ជាមួយអីពេញណាពេញណីអីចឹងទៅហើយជំរុញយ៉ាងម៉េចបើខ្លួនគាត់កូនចៅរបស់គាត់នឹងមិនដែរស្គាល់សាលាខ្មែរផងហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរនឹងទៅរៀនសាលាអន្តរជាតិបងលុយរាប់ម៉ឺនរាប់ផ្សែងនៅនោះសំកាត់ប្រសាសន៍ឌូបន្តសេងសេរីប៉ុណ្ណឹងឯងសំបន្តទៀតចុះសឹកទៅ
បាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគន់តែចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលសង្គមវាមានការបែងចែកឋានៈសង្គមជាពីរដាច់ដោយឡែកនេះអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមានបដិវត្តអ្នកឥឡូវនេះចំនួនសង្គមពីសម័យមុនចំនួនរវាងអ្នកស្រែនិងអ្នកក្រុងណាអ្នកក្រុងអ្នកស្រែមានអារម្មណ៍មានអំពើអយុត្តិធម៌ស្អប់អ្នកក្រុងឥឡូវនេះគឺទម្រង់ថ្មីមុនសម័យខ្មែរក្រហមឥឡូវក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមទម្រង់ថ្មីហ្នឹងគឺរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយយើងឃើញសញ្ញាណខ្លះហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលដែលអ្នកក្រអ្នកដែលធ្វើការតូចទាបហ្នឹងគាត់មានឱកាសដើម្បីបង្ហាញកំហឹងសងសឹកទៅលើអ្នកមានឃើញទេអ្នកខ្លះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់ហ៊ានរហូតដល់ទៅកាត់សេចក្តីនៅលើដងផ្លូវសម្រាប់អ្នកបើកបរឡានហ្នឹងទៅបុកគេបុកឯងហ្នឹងគឺគាត់ជះកំហឹងគាត់ផង ដូច្នេះมันอาจគ្រាន់តែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរឹងមាំហើយអាចរក្សាសន្តិភាពរយៈពេលយូរទេសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកតាមដានខ្ញុំមើលឃើញថាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យសន្តិភាពរយៈពេលយូរបានហ្នឹងគឺការធ្វើពិពិធកម្មនៃការដឹកនាំជាតិមានន័យថាក្រុមគ្រួសារដែលដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគឺចេញពីប្រភពតែមួយយើងឃើញហើយថាសម័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ជាកូនអ្នកស្រែគាត់ស្គាល់រសជាតិគាត់និយាយទៅទោះបីជាអ្នកណាចូលចិត្តមិនចូលចិត្តគាត់ក៏នៅតែស្ដាប់គាត់និយាយដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអ្នកផ្សេងទៀតជាកូនរដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះហើយគាត់មិនស្គាល់អាជីវភាពលំបាកពិតប្រាកដហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេទៅរៀនមានអ្នកជូនមានអ្នកធ្វើម្ហូបមានអ្នកអង្គរៈទៅអីចឹងអញ្ចឹងហើយមិនខ្ញុំជឿថាគាត់មិនអាចស្គាល់រសជាតិនៃបញ្ហាសង្គមពិតហើយក៏មិនអាចដោះស្រាយបានទេអញ្ចឹងហើយគាត់